i tvivl om, dit bil er klar til ferien, og om din aircondition trænger til rens, så er det Automester. Her taler du direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Automester. Enkelt og lokalt.
Gården Voldheim var engang et dejligt husmandssted. Det ligger i smukke omgivelser ved Rensfjorden lidt over 100 km nord for Oslo. Men gården er ikke, hvad den har været. Den idylliske skønhed, der engang kendetegnede det hvidmalede stuehus, er afløst af misvedligehold, utætte vinduer og falmede bjælker. På grunden ligger der skrald og bras, og den 2. januar 2008 får det lokale politi en melding om, at der sågar står nogle stjålne biler ude på gårdspladsen ved Voldheim. Det overrasker egentlig ikke betjentene, for de kender beboerne på gården godt. Lidt for godt, faktisk. Det er nemlig et berygtet halvsøskendepar ved navn Berit og Knut Arne Torstensen, der bor på gården. De to er gamle kendinge af politiet. Under Berit og Knut Arnes varetægt af gården er den blevet arnested for narkosalg, røverier og andet utøj. Og politiets andre gamle kendinge besøger ofte gården af netop den grund. Betjentene kører derfor kl. 13.30 ud for at forhøre sig om de stjålne biler. Det skal dog vise sig blot at blive startskuddet på en langt mere alvorlig sag. En sag om død og med ubehagelige personager. Og en sag, der skal indprinte Voldheim i nordmændenes bevidsthed under sit nye, groopvækkende tilnavn. Dødens gård.
Du lytter til Mord i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Peder Carlsen og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier, fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Da betjentene ankom til Voldheim, var det ikke kun Berit og Knut Arne, der opholdt sig på gården. Det gjorde også en mand ved navn Ole Christian Bjørnsen. Og han blev sammen med Knut Arne taget med ind på stationen til afhøring om, hvordan bilerne var endt på gårdspladsen. Under afhøringen fortalte Knut Arne, at vennen Ole Christian kort før jul var kommet på besøg på gården sammen med en af sine venner. Han hed Knut Kaiko, og de to havde mødt hinanden i fængslet. Knut Kaiko var kørt hjem et par dage efter, men Ole Christian var blevet hængende på Voldheim. Det var dog ikke nogen af dem, der havde stjålet bilerne. Det var en helt fjerde fyr, nemlig en ved navn Ragnar Abrahamsen. Ragnar havde været på gården i en længere periode, men nu var han i Sverige, hvor han ville sælge en af de stjålne biler, fortalte Knut Arne. Den forklaring skulle dog blive udfordret. For Knut Kaiko, der jo også havde været på Voldheim, blev også afhørt, men bare i forbindelse med en anden sag. Her fortalte han en langt mere dyster forklaring på Ragnars færden. For Knut Kaiko fortalte, at Ragnar faktisk fortsat var på gården, men at han lå i laden, og at han var død. Og han havde ligget der, siden han var blevet skudt den 28. december. Den dag havde Knut Kaiko og nogle af de andre på gården været ude at begå et røveri, fortalte han. Politiet kørte straks til gården for at undersøge Knut Kaikos udsagn. Og ganske rigtigt, i laden på Voldheim lå liget af en mandsperson, der med al sandsynlighed var Ragnar Abrahamsen. Sagen, der for blot få dage siden startede med en anmeldelse om stjålne biler, var dermed nu officielt en drabssag. Kriminalteknikere og retsmedicinere måtte nu i gang med at undersøge alle de spor, der måtte være på gården og omkring liget. Det stod hurtigt klart, at der nærmest havde været tale om en likvidering af Ragnar. Han var blevet dræbt af 4 skud af en kaliber 22 riffel. 1 skud i nakken, 1 i panden og 2 i brystet. Herefter var han blevet delvist dækket til med hø. Med fundet af liget og den åbenlyse forbrydelse, der var begået mod Ragnar, kaldte politiet igen Ole Christian ind til samtale. Han havde jo boet hos søskendeparret på gården i perioden, og var dermed under mistanke for mordet på Ragnar. Under afhøringen indrømmede Ole Christian, at det rent faktisk var ham, der havde skudt og dræbt Ragnar. Han forklarede, at det var sket efter et røveri, hvor de havde været uenige om fordelingen af udbyttet. Den reelle grund til drabet var dog, at han længe havde følt sig truet af Ragnar, fortalte Ole Christian. Ragnar var kommet til gården i dagene op til jul, fordi han havde fået til opgave at inddrive en gæld for en tredje person, og det skulle han have de andre på gården til at hjælpe ham med. Det var så efter et af de her røverier, at Ragnar var blevet skudt. I dagene op til turen var Ragnar nemlig kommet med konstante, tiltagende trusler mod Ole Christian. Blandt andet havde Ragnar troet med at stikke ham ihjel, mens han sov, og det havde været dråben, fortalte Ole Christian. Han havde skudt Ragnar, da han havde foreslået, at de skulle tage ud og skyde vilde katte, der havde generet i en længere periode. Efter mordet var han gået ind i huset og havde fortalt Knut Arne og Berit om drabet. De var blevet chokeret, fortalte han.
Nyd sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Tag på spændende rejser og find din næste feriekæreste.
Hej.
Hej.
Se Fallout, Bullshit eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gør dig klar til en sommer fuld af eventyr. Kun på Prime. Kræver Prime Video abonnement.
Under efterforskningen af drabet på Ragnar stødte politiet på en forstyrrende omstændighed. Nemlig en person, som ingen vidste, hvor var. En mand ved navn Jan Petter Årstad. Han havde tidligere boet på gården, men nu havde hans familie ikke set ham i flere måneder. Det var der som sådan ikke noget mærkeligt i, for Jan Petter var det, man kalder en kvartalsdranker. Han havde det med at falde i fra tid til anden, og i de perioder hørte familien sjældent fra ham. Faktisk havde de modtaget en sms nogle måneder tidligere, hvor han skrev, at han netop var faldet i, og at han derfor ikke havde lyst til at se nogen. Den besked havde de modtaget i november, godt 2 måneder før Ragnars lig blev fundet i laden. Men en hypotese var begyndt at tage form i efterforskningen. Nemlig at Jan Petter også var blevet slået ihjel og lå gemt et sted på gården. For bare fordi hans familie havde modtaget en sms, var det jo ikke ensbetydende med, at det var ham, der havde sendt den. Mistanken hang særligt sammen med, at Jan Petters kontanthjælp gik ind på Berits bankkonto. Berit fortalte, at overførslerne hang sammen med, at Jan Petter havde skyldt hende penge, men det troede betjentene ikke på. Politiet efterlyste Jan Petter, uden at det gav pote. Og derfor vendte de deres opmærksomhed på gården ved Randsfjorden. Godt nok havde de ikke fundet flere lig i de første undersøgelser på Voldheim, men der var områder af gården, de ikke var gået i dybden med. Det drejede sig om kartoffelkælderen, høloftet og til sidst de 3 brønde, der var tilknyttet grunden. Den ene af brøndene, der var fyldt med blikplader, affaldssække og gamle havemaskiner, blev endevendt. Der var dog så meget vand, at man måtte tilkalde brandvæsenet for at få den tømt. Men da brønden endelig var tømt, viste politiets teori sig at holde stik. For i bunden af brønden fandtes det delvist rådne lig af Jan Petter. Dermed var endnu et makabert kapitel blevet tilføjet i rædselshistorien om stedet, medierne nu begyndte at kalde Dødens Gård. Og for politiet galt det om at forsøge at få brikkerne i det gruopvækkende puslespil lagt ordentligt. Derfor begyndte efterforskningen at handle om, hvordan, hvornår og hvorfor Jan Petter skulle ende sine dage i en affaldsproppet brønd. I den periode, hvor Jan Petter var forsvundet, havde der boet 3 andre på Voldheimgården. De 3 var søskendeparet Knut Arne og Berit, og så var det Berits daværende kæreste, Ronny Kjeldsen. Alle 3 blev kaldt ind til afhøring omkring Jan Petters forsvinden. Og under de afhøringer var det Knut Arne, altså halvdelen af det berygtede søskendepar, der kastede lys over begivenhederne. Han fortalte, at han selv, Berit og Ronny, Berit og kæresten Ronny enige om at skaffe Jan Petter af vejen. Han vidste simpelthen for meget om de kriminelle aktiviteter, der foregik på gården, herunder særligt om et omfattende narkosalg. Ifølge Knut Arne var mordet foregået ved, at han selv havde taget Jan Petter med ud på en køretur. Her havde han så givet Jan Petter en ordentlig sprøjte med heroin, men det havde ikke været nok til at slå ham ihjel. I hvert fald havde han fortsat trukket vejret, da Knut Arne hjemme på Voldheim havde overladt ham til hans søster Berit og Ronny, der så havde smidt ham i brønden og dækket ham til. Alt dette var foregået i oktober 2006, og dermed var der gået hele 14 måneder, før Jan Petters lig var blevet fundet i brøndens dyb. Dermed havde politiet nu to mordsager på hånden. Og hvor Ole Christian havde tilstået at have skudt Ragnar i laden, og Knut Arne havde tilstået at have givet Jan Petter en næsten dødelig dosis heroin, fremstod Berits rolle i forbrydelserne mere uklar. Men som efterforskningen skred frem, blev det tydeligt, at Berit ikke blot havde optrådt som en passiv birolle. De andre på gården bedyrede faktisk, at hun havde været lederen bag de bestialske gerninger. For det var angiveligt den 52-årige storesøster, der styrede sagernes gang på Voldheim. Hendes forbrydelse bestod ikke bare i at have indkasseret Jan Petters kontanthjælp i mere end et år, efter han havde ligget død i gårdens brønd. Det var også hende, der skulle have planlagt det voldsomme røveri den 28. december, hvorefter Ragnar var blevet skudt. Generelt var det hende, der var hjernen bag de mange ulovligheder, der foregik på gården i form af narkosalg og røverier. De andre på gården var slet og ret blevet manipuleret af Berit, der blandt andet skulle have foregivet en kræftsygdom for at få deres sympati. Det kom også frem i den senere retssag, at det var hende, der distribuerede narkotikaen i huset, der i mange perioder var indhyllet i en slags konstant narkoros. Efterforskningen af sagen blev bragt til ende i sommeren 2008, men først den 19. januar 2009 kom sagen for retten. I retssagen underbyggede Knut Arne sin forklaring om, at det var Berit, der havde trukket i trådene på gården. Hun havde faktisk været en slags vikarmor for ham, da hun var 19 år ældre end ham, og hun var den, der sørgede for, at han fik sin medicin. Dog var det også hende, der sørgede for, at hans misbrug af både hash og amfetamin blev holdt ved lige. For ligesom med Jan Petters kontanthjælp, gik også Knut Arnes offentlige ydelser ind på halvsøsterens konto hver måned, forklarede han. Berit hævdede i retten, at hun ikke havde haft noget med drabene at gøre. Hun mente, at hendes bror havde løjet om, at det var hende og ekskæresten Ronny, der havde smidt Jan Petter i brønden. Det skulle blive en af de mest omfattende drabsager, som statsanklageren proklamerede i retten. Fem personer var sigtet for enten drab, medvirken til drab og for to grove røverier. De endte alle fem med at blive idømt fængsel i underretten. Men dommene blev anket til landsretten, så de endelige afgørelser blev afsagt i landsretten i januar 2010, og de afveg i ganske stor grad fra underrettens vurdering. I landsretten blev der dømt, at Berit fik 21 års fængsel for medvirken til to drab, medvirken til røveri og for socialt bedrageri. Hendes bror Knut Arne fik også 21 års fængsel for to overlagte drab og for to grove røverier. Ole Christian fik 19 års fængsel for et overlagt drab og to grove røverier. Knut Kajko blev frifundet for drab, men dømt for to grove røverier og fik 3 års fængsel. Berits ekskæreste Ronny blev frifundet. Højesteret afslog yderligere anke af dommene, og dermed blev dommene effektueret. 5 år efter brændte Voldheim ned til grunden. Branden var påsat. Manden, der stod bag, ville afvikle det forfærdelige miljø og de hændelser, der havde udspillet sig der, fortalte han til politiet. Og dermed blev det sidste punktum sat for dødens gård.